Latvijas sievieši izlases aizvadījus pirmo spēli pasaules čempionātā, zaudējums pret Čehiju 3-8. Kāds tavs vērtējums par spēli kopumā?
Sākums bija labs, bet pēc tam īsti nesanāca uzsākt, jo viņas mums neļāva nostāties. Sākumā viņas mums ļāva, tad arī izgāja viss, tāpēc varējām arī gols iemest. Pēc tam arī daudz kļūdījāmies centrā, un līdz ar to kaut kas mums līdz galam tur neizdevās.
Kas bija par iemeslēm šim te veiksmīgajam spēles sākumam, kad izgājāt vadībā 3-0 jau 8. minūtē?
Jā, tas, kad mēs varējām sākt savu spēli, mēs varējām mierīgi nostāties, saspēlēties un uzreiz kaut kā iekrist tie goli. Jā. Tas bija tāds labs pacēlums un pēc tam baigā trīs laidām pēc tam tā perioda beigās.
Jā. Kas notik spēles turpinājumā, kāpēc vairs neizdevās tik veiksmīgs sniegums?
Kļūdījāmies centrā, varbūt sastrasojāmies mazliet par daudz. Jā, viņas sāka ieslēdz savu otro ātrumu, un tad īsti kaut kā mums vairs nebija variantu tur. Un tad beigās mēs pēdējo periodu jau tā kā vairāk treniņu pēc tur pamaļinājām savus jaunos tur kaut kādas tur izspēles un vēl kaut ko. Un jā, cīnījāmies jau, jā, bet kaut kas pietrūka.
Pat piedalījies divos vārtu gūmos. Kāds bija emocijas pēc šī pirmā vārtu gūma un pastāst vairāk par šiem epizodēm?
Šis, man liekas, tik ļoti priecājusies par golu es nebiju. Bet jā, Lība meta pa lādi un es tā kā atlecošo iesit. Un pēc tam otrais gols bija, kur es iedevu Aniņai piespēlu un viņa iemeta. Tādi lēnie goli, bet gols paliek gols. Bet bija forši, jā, emocijas forši. Bija labi.
Rītdien grupas svarīgākā spēle pret Norvēģiju, tā notiks jau agri no rīta, nebūs daudz laika atpūtai. Kā komanda jūtas fiziski un tu pati?
Es domāju, ka viss kārtībā atpūtīsies, izrunās tur kļūdas, izrunās, kā rītā spēlēs. Gan jau viss būs labi. Rīta ir ļoti svarīga spēle, jā. Bet gan jau tiksim galā.